Valmiera, kurš te kādu laiku ir nodzīvojis, vienmēr tīkoti atgriezties. Tā par Valmieru teicis romānu Valmieras puikas autors Pāvils Rozītis. Un patiesi, Valmiera ir ne tikai lielākā Vidzemes pilsēta, bet arī viena no senākajām un darbīgākajām Latvijas pilsētām, kurā sendienu tradīcijas dzīvo roku rokā ar mūsdienu vērtībām un izaicinājumiem. Vai zināt, kas cauri gadu simtiņiem veidojas mūsdienu Valmieras vaibstus? Vai Gaujas mainīgais tecējums, Svētās Īmaņa baznīcas majestātiskums, senais Hanzas tirzniecības ceļš, bet varbūt valmierieši? Līdz 13. Gadsimtam pilsētas apkārtne ietilpa seno latgaļu apdzīvotajā teritorijā Tālavā. 12. Gadsimta beigās, kad sākās vācu krustnešu iebrukums, Gauja bija nozīmīgs tirzniecības ceļš no Rīgas uz Krievu zemēm un bija svarīgi to pārvaldīt. 1224. Gadā Valmieru savā īpašumā ieguva Livonijas ordens, un jau 1283. Gadā tika uzsākta Svētā Sīmaņa baznīcas un Livonijas ordeņu pilsceltniecība. Sākās Valmieras veidošanās laiks. Pilsētas tiesības Valmierai piešķīra 1323. Gadā, un jau viduslaikos tā bija neliela amatnieku un tirgotāju pilsēta. Tā kā cauri Valmierai veda nozīmīgais tirzniecības ceļš no rietumiem uz Krieviju, 1365. Gadā tā ir minēta kā Hanzas pilsētas savienības locekle. Izdevīgā geogrāfiskā stāvokļa dēļ Valmierā bieži norisinājās landtāgi un pilsētu dienas. 16. Gadsimta otrajā pusē un 17. Gadsimta sākumā Valmiera nonāca poļu, krievu un zviedru pakļautībā. 1622. Gadā Zviedrijas karalis Gustavs Adolfs II cēsu bīskapiju, tai skaitā arī Valmieru, uzdāvināja valsts kanceleram Akselam Uksenšērnam, no kura uzvārda līdz pat mūsdienām pilsētas ģerbonī ir saglabājies vērša galvas attēlojums. 17. Gadsimta karadarbības izpostītajā Valmierā bija tikai 4 mūra nami, un tā drīzāk līdzinājās nelielam ciematiņam. Esot Zviedrijas valsts īpašumā, pilsētā nojauca viduslaiku mūri un izveidoja regulāru ielu plānojumu, kurš ir saglabājies līdz pat mūsdienām. Zviedru laikos Valmiera ieguva eiropeiskas pilsētas veidolu, tika veikta tās labiekārtošanas darbi. Lielā Ziemeļkara laikā 1702. Gadā pilsēta tika vairāk kārt izpostīta. Arī turpmākajos gados Valmieru piemeklēja vairāki ugunsgrēki. 18. Gadsimta 30. Gados Valmiera kļuva par brāļu draudžu kustības centru Vidzemē, kas veicināja zemnieku garīgo un ekonomisko pašapziņu un izaugsmi. 18. Gadsimta beigās Valmiera izveidojās par apriņķa pilsētu. 1889. Gadā atklāja Rīgas Pleskavas dzelzceļa līniju, ap kuras staciju attīstījās jauns Valmieras rajons Kārliena. 19. Gadsimta beigās Valmiera bija pirmā pilsēta Latvijā, kuras domes sastāvu pārsvarā veidoja latvieši. Piepildīts pilsētas vēsturē bija arī 20. Gadsimta sākums, kad tajā sāka darboties vairāki nelieli uzņēmumi – kokzāģētava, audumu krāsotava, linu aušanas fabrika. Tieša kara darbība Valmieru neskāra, tomēr Pirmā pasaules kara gados Valmiera bija piefrontes pilsēta un bēgļu centrs. 1916. Gadā te tika izšūts pirmais nacionālais sarkanbalts sarkanais karoks. Traģisks Valmierai bija 1944. Gada septembris, kad mainoties varu karaspēkiem ugunsgrēkos pilsēta zaudēja gandrīz visu centra vēsturisko apbūvi, 18. Un 19. Gadsimta ēkas un namus. Tāds lūk ir Valmieras stāsts, bet vai jūs zināt, kāpēc pilsētai dots tieši šāds vārds? Senāk pilsēta dēvēta par Volmār, Voldemār, Volmār, Volmārija, un tās vārda izcelsmē ir vairāki skaidrojumi. Populārākie saistās ar Pleskavas kņazu Vladimiru vai Dānijas karali Valdemāru II, kurš par godu uzvarai smagajā kaujā pie Tallinas licis uzcelt pilsētu un nosaucis to savā vārdā. Savukārt, pati jaunākā un valmieriešiem vistuvākā leģenda vēsta par saimnieku un tās suni Vali, un to, kā pilsēta tikusi pie sava vārda. Senākos laikos, kad pāri Gaujai pie Valmieras no krastu uz krastu varēja tikt vien ar plostu un tilta vēl nesot bijis, te darbojies kāds pārcēlājs, kuram bijis dikti sirdīgs suns vārdā Valis. Pārcēlāja pakalpojumus bieži izmantojuši dažādi svežzemi ļaudis – tirgotāji. Tā kā suns dikti rejas un tirgotājus biedējs, pārcēlājs to nav ņēmis līdzi uz plosta un atstājis viņu puskrastā. Lai apsauktu suņa rejas, pārcēlājs tam uzkliedzis – vali mierā! Svežzemju tirgotājiem šī valoda bijusi sveša un tamdēļ tie domājuši, ka pārcēlājs sildina pilsētas vārdu. Tā nu arī radies nosaukums – Valmiera.